Abraham Wadada, Oka Emission Mandido, Emission Tous Sogrin, Mimbe, Lanyana Maya, Len Dip Moussa Dialope, Studio Tamani Sanfe, Aminakuma Minkan Odeye, Journée Internationale du Blog. Kabini coronavirus koindona ansenkoro antuma bofolo, gabi anwulila kana anchoko, bembere konanana yanno, bembere otedore, oui, mali blogueru bela jelenka soye, no ambafuma, la maison des blogueurs maliens. Aben amdale asile yanno, bi on a décidé ka blogu lanyana maya bagamunube malikona yanno, akungolo beleble flag wele wanga plateau ka yanno. Doye Abdoulaye Guindoye, doni blogo o nyemado, kafara alekan ya Malik Konate, le président de l'association des blogueurs du Mali, ni au Tchoronyokongonoye, ABM. Nous serons avec des jeunes qui vont contribuer aussi au débat. Mune blogue, mokobe ke blogueré tchokodi, blogueur djoro djume société konala. Est-ce que mokobe seka balo ni mbara inawa? Amna ode wala wala angabi tous au grain konala. Au cours de cette émission, micro-trottoir. Abo olame ka jamana kono deung do akilina lame akula kafara obela jelenka le go de studio tamani olufine bena kukana ngarabaya ninke amba apu chene poli dumongye. Bonjour.
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 Merci.
Konate,
merci.
Ordangana, Oka émission Mandi Keneka. Et je signale qu'on a appelé des go sur le plateau, mais malheureusement, Uchamamaseka Yansoro, Ntado Mindo, Amba Damne, ni micro-trottoir doye, Jamana Konadon, Ufenaku Aklina di blogging kan, ane blogu kan.
Ano kon Aklina na, wafo mouma blogger, Oyemba ye, mouma aga Aklina ou ni, aga kurkele na wata, kukuma fo, ka Jamana Donia, ademi, bon, kunafolo mounou ba abonou, kudu la se mouma, minan fe wafo mouma, ku siti internet.
Ah, ne fe blogger koni mouma mpaji babulu, ang réseaux sociaux non kan capse avec compte Facebook et Twitter ou bien Instagram
moko munu ye blogueur ye o ye moko ye munu blogu bubulo ani fana nu be balo a bareina ne re kon fe mi nga gele bareina o ka ke barein kanu ka kile ka ke barein fe ike fenyene mon blogue blogu kan aba permettre moko chama bi su
ambe singa na anga plateau kan ambe e kuma di Malik Konate mani ale association des blogueurs du Mali o
Mbe au fufuro ka siyo tamani la menekela bela jelenfo. Bibi na niya jatemine mkwa chamba foko blogger uye journalist uye. Doba foko blogger uye activist uye. Walma doba foko blogger uye youtuber uye. Nama foma video manu.
Mm-hmm.
Blogger ute nishie. Bela jelena joro do sosyete kono. Blogger bise kake activist ye. Abise kake video manie. Kuma abise kake journalist ifene. Aka blogu babolo kase ka anime. Toko mna kase ka mau kunafune. Ani ale ireba haklina tadi. Aka diferansi beke romye ane journalist ye. Journalist ta haklina tadi. Mais avec information.
Mais je crois que journaliste ba akil nata di.
Journaliste ta akil nata di. Journaliste be d'affaire ma.
Non.
Be tukera tuko mena. Menale.
Menale. Editorial kona est-ce que journaliste ta akil nata di.
Menale. Menalo. Mouye blogger ta e. Blogger be ko analyse kaka. Analyse di. Son propre opinion. C'est-à-dire a ere ka akil nata e mouye abo di akam. Mais journaliste ta ere akil nata di. Ale be information de yini ka franyon ka. Ka synthèse ke ka bla. Mouro bu bela jelenge kele yorom na. Parce que bela jelenge kuna fondi. Ou bebe fenkele ne utilise. Bibi nani a jate mena. Mon numérique là. Il y a des journalistes, il y a des activistes, il y a des choses que Bela Jelen, des plateformes qu'elle a utilisées, n'a pas fait les réseaux sociaux.
Donc, amen à Abdoulaye Guindo, Fanfè, nous, quoi, les mako, Hamadomo, Johnny Blog, président.
Mais si on t'a dit la même chose, blogu yu kunafuni di fey mini bi bololo sanfe do mo mo ka baray kunafuni di blogu sanfe la waole bi ko blogueru maintenant e debat do bi albi a debat ma tranché définitivement parce que mo ko ganyon sama sama la donc ni blogu ti bolo ni page Facebook bolo wala ni compte Twitter est-ce qu'il blogueur ni bo debat era ngara ko di wala debat la cha cha la mais quand ni Twitter ni Facebook yere définition la mais avec wala ko des plateformes de micro blogging donc rek ma mo mi baray wala ko micro blogueur mais donc
anglais quand tu vois
voilà anglais quand nous
voilà
anglais quand nous donc mais donc à bébé blogueur tout qu'on fait micro blogueur à bébé il sait que qu'on a fourni dit là bololo sans fin il est blogueur histoire qui est terminée ni toi ou bien ta tamana ou bien ni quoi de yasro n'a pas fait gagner qu'on a vu à base avec carnet de gonogo carnet privé carnet confidentiel carnet secret à base avec amara madobe à bâti mouro moukakala kafo ane tara voyage la bi ndona car kono ni ni car la nta tron c'est la possible la ni ni et technologie nalé carné privé ou ya a bololama de créer ko ke blog yi donc folo folo blogueur nous ou bu yere ka ko de nyefo nta na sika so nte menan sera fe ni 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 donc blog yere dam ne folo folo dam na odi ou rega mamalik ni afo ya clinan itama to yefo fe yere bo fo ini ite objectivité kono. C'est-à-dire que le sujet n'est qu'on a accliné à l'économie, ni sera là. Mais après, on a développé qu'on a voilà, qu'on a fait pour la fond du fond, il m'a pour la fond du fond, pour la fond du fond, il a fait blogueur de la fond du fond, il a fait journaliste de tout. Mais blogueur, c'est la journaliste.
Et Malik Konaté, même nous, nous avons fait Alsa. Qui est blogueur et qui ne l'est pas?
Bon, question ina nta foka gelen mais monsieur comme font
parce que en fait na me aldo bala ko youtubeur et blogueur
non blogueur be jati mine ke ko la a sekese len ko fem hakina ni mie kase ko odiala mouye youtubeur ou ta fala surtout on fait en malikono baka ke chuka mina ante se ka fo le blogueur am se ka fo ou le vidéo manouye mounou be ka fo ko buta événement kenen ka walma ka ta yoro dula ko tousi ka kuma do fo ou te jati blogueur mais ou le be jati vidéo manouye be be se ka ke blogueur a be dépend baraka ke ko la c'est à dire a fro tchoum na be se ka plateforme créer ka se ki ka hakina tafo ibiseka jate nafo blogger sadi jien yele mena kata chuka kura la ni ya jate mine do bita blog créer do rebe site web créer o bela jelembe do refe na be no ni chitu blo moka se ka do abega fam mun semen blogger reka la yini wi bibi na to mena ika fam moka bo kalama bi platform sabade be no mumbe no na so utiliser no kachaya platform follow follow e fendu men o Facebook e flana Instagram e sabana o Twitter e al ni aso ko sa na mauvra do Twitter la doni men ni fin sabade be bibi na malikono mu utiliser no kachaya fin la ma wazad fo parce wazad la we ame échange ke numéro bambula mi no men ni platform sabala ni be fe ika audience ira sur malikono ni ni sabay utiliser bi se ka sur a utiliser trop ni manama fo ka ta propagande ko fe onreke ka donc a fo tiena ni biga mundine ate makola mais abay ka fatil na ta dore di ni aklina ta la ka fo bibina bela jene mi so ko barake na jari ire ni kuin ni bi sa aketu la anala wale atu la.
D'accord. Donc, on a bien bien connu la nyafo et go bobarabando kodonendo jala yanno. Je vois Tony Béano, il y a beaucoup aussi, ils sont là. Ni enfin, avait fait gardado barola, il y a pas de problème. La parole, c'est pour tout le monde. Ok, d'accord. Donc, on va profiter de l'occasion pour prendre une pause musicale avec Amadou Choko, l'enfant chouchou de Christophe Agaoussou Diarra, qui va nous chanter Jalousie. Retour sur ce plateau, ça se passe dans l'émission Tous au Grain. Aujourd'hui, on a décidé de s'installer dans les locaux de Pembéré. Ça, c'est une plateforme des blogueurs maliens. Et c'est la maison des blogueurs maliens, je dirais comme ça. Vous pouvez recevoir nos informations à travers notre site au www.studiotamani.org. Kafara Okan, Abseka, information nous suivent en statut WhatsApp, quand le numéro est 76 62 88 51. Kafara au Bella Jelenka Abseka Kunafuni Num Bella Jelena mais gratuitement au numéro 37 321. Ça c'est notre numéro Viamo. tous au grain aka émission mandi et amena en tournée kata Abdoulaye Guindo. Comment faire pour devenir un blogueur?
Bon, moi, je depuis l'émission dans le blog de définition. Je suis un blogueur, il suffit juste qu'il y ait un blog de créer. Et ni blog de création, parce que blog peut créer fou là. Il va sur la plateforme d'Obey, il va créer fou. Mais au problème est mini, fonctionnalité d'Obey, c'est qu'il y a un baisseur, comme Malik, il y a une option baisseur, parce que c'est gratuit. Mais ni au mandi c'est à Warsara hébergeur d'offre qui ca city crée tout là dans la option baby dima option chama baby dima c'est qui ca thème ou fallait c'est qu'à la vidéo est postée donc voilà voilà c'est quelqu'un blogueur il faut bloguer qui bloque le site internet maintenant nos bibolo fana il connaît n'a qu'à les réseaux sociaux fana qui bloque Instagram Twitter Facebook parce que lui permettait qui ca bloguer là il a jam jamana parce que il bloguer créer son marana.
Ouais.
Et qu'on a fourni c'est pas qu'à blaguer. Moi je sais donc qu'il faut que blog ou créer oui.
Or
Facebook quand ni be Facebook ou bien sur terrible bas que les mibolo, ni page de blog sur terrible bas tant mibolo, ni Twitter de blog sur mon bas tant m'issue. Donc il qu'à blog ou mieux mini créer c'est ça. Il va lier ta canal blog Facebook quand Twitter quand il faut ah mon homme mené sur Netflix ni qu'à qu'on a fourni c'est pas qu'à blaguer blog ou quoi et t'as cala. Donc malgré les mibolo ni mon retour à tiga blog ou quoi c'est ça. Parce qu'on a cliqué lien à partir de Facebook ou Twitter. Donc il qu'à blog ou c'est pas trop jaloui. Donc je suis abonné directement à blog ou quoi. Donc à chaque fois on a fait une courbe de notification sur. Donc blogueur quoi, c'est qu'à don, ni t'es il est démené réseaux sociaux qui a blog ou sans courant d'amour car on a fait voilà.
Donc les réseaux sociaux nous permettent de partager nos informations.
Contribue beaucoup à la promotion du blog. Et bien la blog de notre les médias sont fermés d'un point de vue. Jeune Afrique ou France 24 heures. Ou paye page Facebook ni compte Twitter ou quoi qu'on a fait une promotion pour que mon gars ne fasse ni une émission ni donne ni fait mettre mais donc Facebook ou réseaux sociaux là c'est incontournable dans la promotion des médias.
D'accord. Et à ma monu kana Malik Konaté fanfe Malik Konaté
pour que site web donc ou créer mais maintenant dans farad même site web aller ne blog ou tchè.
Je crois que Guino et Ida de la Sankofo dans farad bougnon tchè site web est saradé. Kalo kalo abonnement be sara kina fo ibe courant abonnement sara to komna site web fene abonnement be sara mais site web dobe no lobe se ka héberger fou dobe se ka fina mika site web héberger fou ni asoro ama green parce que no ka ma green mun be site web be ni asoro ka fegen ibe article drone partager ite vidéo bla ite photo bla abse ka o lo site web ka ol bebe site web la griya ba la griya e jume c'est à dire si c'est lourd par exemple oui, n'a dit que bon terme, mais à Grian et Mouye, où il y a contenu Mblala, il y a fait Mblala, on a Grian avec Odi. Il y a vidéo que par exemple, Bembere City, là, où il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a parce qu'il y a vidéo de Blaka. Donc, on a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a créé, il y a un peu de temps, il y a site web bene aso ibe fegeman no fe o dola me alni aso ro kafo ko fegeman no kafo kite abonnement sara kalula nga ibita héberger mou fe no fo doka héberger fou parce que site web be héberger do refi doka serveur de kan akara mo ko me ba tsebe me bloku la serveur global kelen ni beno imana créer c'est gratuit en même temps abe universel quoi c'est à dire ite mo ko nyini kafo ki ba héberger mo ko fe iba créer mes fonctionnalités ou tikling mais c'est la blog où ça en fait évite à se rouler du blog on a évité article tout le nyongo kadi kini 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 figa kalanga la kadi faut du malala mais ni site où t'as qu'à évite à se rebrouiller politique rebrouille sécurité rebrouille culture rebrouille insulte sur jeunesse mais c'est la souvenir d'atteindre le site web international nous d'atteindre les évite à se rouler blog doit créer Afrique de l'Ouest ouais. Afrique centrale comme ça ni morobe muna ni cliquer muka ibe pays où sélectionner automatiquement abtanier au pays où information là que dans le site où t'as des camarades comme na kaseka rebrouille créer kaseka fond d'enfara bonyo on a blog fene be se ka sans site web se clé blog fene be se à chaque mois tu payes comme ça il be se ka fonctionnalité doit changer mais site web là on est ta causa parce que quelque sorte il be ta sro il va héberger mon fene il be se ka yelema choum kadie en même temps voilà quoi à Google sans fene à rechercher kadie ka teme blog fene ka
voilà bon en ghetto mon ba foko je clair ba tu vois tu go di fa ka se ba ka ko blog ou bien pour galer ka se ka do mamité blog ko domaine nous connons mais avec toka yele netika obseka adanfara don chugo
adanfara don ka site web ni blog dan parce que blog la il mana blog adresse que tu comme la photo là toujours soit be blog se ben la comme be WordPress se ben ça dit it par exemple site web là il va se ben www comme ça .ml ou .com ou .org ou bien .net ibo yala mais si tu veux un blog la ite point ito www ka fin toi mais iba e www misala amadomo wordpress.insidosuite ibo chama tu glenyona ou bien amadomo blog ou befin otu kala amina ibo wordpress kala ka point donc différencie be code mais ibita soro mo do ba bela jine ke site web mais ni ba kono ni don nye forina la ibise ka fomia ko différencie do ka bonyo kona chu amna donc onoke
ouais a fo tu na ya plateforme do bi blog bi créer min ka o mi wordpress ni blog post nuno don ni www.amadomo.wordpress.com ainsi de suite ça va dépendre de la plateforme ya créer romna gratuitement.
Donc on va profiter de l'occasion, toujours on va prendre notre deuxième pause musicale, cette fois-ci avec Meloman, ça c'est un ghetto man.
Fatandenga rasta jarero, nua fie na fati kuma chama na chete. The boy ga saya niga balin jarero, beach maro jale te charero. Kuma gesta chiga wali chau sharero, deni molo bali pura farero. Chami kuma tobe toga tira to estarero. Tuble kete osa kaje kong magabeli, anga kuma machango jetole tanga teli. Sani exame ga seke tobe araleli. Many get to baggy jacket to be bangaseli. Ibu shana no toro nego ta akula. We nega go to baggy sarafula. Gabri domintara segu faratela. Pater na pea benguma go fuente karatela. Nande molo jete for the gabi. Saragala niga mori gadi. Chire niga jugu chire niga maman. Yere maga gemelo yame sorry daddy. Juguma sara egal juguma. Hali ala fe don gana fonga ine. Megi fia itega konota antepe gadimi. Gana for a giga gine, and the Konoke, Mumai, Penny Chogo, Bebe Dozidota, Mumai, Penny Chogo, Ntoko Petit President of Denikoko, and Jaga Jago Furu Furu and Gibiso. Any Nejaman de Seganoya, Nemi Furu Volangones Digatonoya, Jabazon Dead Megu and Dega Moroya, Ame Bara de Ganyo Venetia Koroya, Toto Rebet de Sepeni Matie, Bamana, Yere Rebet Gesepeni Patie, Gana Siga Farafime Bonepeni Bangie, Tongi Kelendoro Nebe, come off any money.
Nga plateau sans feigna fognina ngoko émission mandido tous au grain osolondo studio tamani de la à travers nos 85 radio partenaires min charlendo mali konona fan bela jelena
yalma mugo be munu be balo blogging nawa
oui ne bi sika yorom fo mugo be mbe balo
mali konate
mugo bi sika balo blogging na abe dépend hier la nika audience ka bon par exemple mugo mbe no ka blog on a suivi nos par des milliers ou des millions de personnes ibita sur entreprise bo o korte ka fa ka propagande ku yere mais ou ka publicité bi sika teme ka fa encore ça lui permet aussi lui a ka sika continuer ka sika ka blog animé chukamna
o CNSP contre ndo di ma
bon CNSP ma contradine ma ni mo mino fo ni CNSP re contradine o son ajane ko se parce que amoko warline sa wolo blaka gelala o be ama donc
j'espère que globana
ah o clo akana nu sera contre voilà o clo akana nu contrat dama problème tala blogueur millionnaire b blogueur mo mesika ka blogueur millionnaire b
ore aw ye quoi
bon ni ta foko ya anwi on madame ne folo on wana mesika go un blogueur wakilentigo ou bien
wakilentigo
voilà,
vous avez des locaux, ça veut dire
mais
que...
Mais ça dépend de la crédibilité, là, n'y a que le tableau là.
Mais
entreprise qui est là, c'est entreprise ma commune. Fin entreprise de communication, mais n'y a qu'à fin de faire là. Moi, n'y a pas fin de faire, il peut être sur publicité, mais ma commune, on a fait une prestation de service.
D'accord, Fomiara, ça veut dire que tu as un ministre d'Ore au Benino. Guino,
le blog est l'histoire qui a terminé. Mortu do blogger ya la feeling fin soro kamade e ga du dambe ka di be fanga e ga blogu ga dambe ga do be do akono kanu kama mena malike min fo do bu spécialiser iba soro do ka blogu ko kuma culture do ronega do be kuma art kan do be kuma politique kan bo o be do be droit de l'homme droit de défend bo ni ga blogu su le nom droit de l'homme défenseur be sa ka gerela akarsa anye balé be kuma droit de l'homme droit ronega en tout cas kele o dambe fe kalo o be semaine ou semaine article clé publié en yi ami sarani dal boy bay ka fo ibe wa triklim teme maliki ni fo propagandite non so bigi ka jamana de me parce que droit de l'homme ni teme ibe ka culture promotion ke wa do fa be war dima ka ke parce que ni fa ne war dima lu fa be war ni na kama opérateur économique fa se ka grela bo chini me fa nga ni produit kura lancé comme monsieur me fa ka bando teme kalo kala min dima fa bana ibe blogueur bo ke blogueur robi malila presse international correspondant ou mata ko journaliste ou tara ko blogueur aye atelier des médias fo yere mondo blogueur photo blogueur chama bi presse internationale ou ta correspondant de kalo kalo ga sarabu permettre ko ga dimaya balo donc malike min fo ni bi ka blogueur ak ka ngi se ka balo ala e anga be mérifle ni mali blogueur be be sebeli ka kan ni sebeli kele nge war be di ma do be di pa damne na kalo kalo ko kuna fo ni o be article saba nyo na sebe wa war me du ma iba so mali fonctionnaire cadre moyen cadre C à Gatianouka Sarai. Parce que Mali fonction publique là, catégorie C, ça ramène 50 000, 51 000, 60 000. Or, avec 3 articles par mois, tu as plus de 75 000. Donc, ça veut dire que Mali, il y a quelqu'un qui il veut se faire baler, mais il y a une propagande. Mais Bido, directement, nous, il y a un droit, il faut que tu aies un droit. Il faut que tu aies un droit.
Ouais, je vois.
Voilà.
D'accord, Tony. Micro ta ou population be awye chokodi aka sebenin nunka est-ce que aw famia leno
d'accord le inji ni bradi ame foli da banela bela jelema bon population be ayen tro mina aka galen doni parce que munu bi blog don aba blogger don blogger mi wulo kon bul problème foy tolu fi munu te blogger don abo le chama hakila ka foko buter ni blogger be gli wi mo cham ba fo aba ko munu mi
malik micro
buter ni an munu mi arnako ke facebook nga antenne nga
kul
be blogger wi
mo
cham fa ni wugi blogger a anga me fi awla re adebi fin kun don fofo re suzu ko adebi mo wa kontu pilate adebi nke don do ba anyiti mununti adon nga don ko rapo anga enu bora ka fotrum na chefu don be wa famia si samune mi chwe na me blogger e mi blogger ya re mi don mi se ka fo ro la doni si ta mununbe anke fin re ka famia ka fo contraire anyi an yere di laudi ama yere di kan recherche ke wala sa ka se ka et contribution et trouve dans développement venant.
Et Abdramane Guindo, il est là en fait et de la Sebene doke aka localité kan Banyangara, je crois que oui djigin kosobe. Est-ce que EBC ka doni foin au kan?
Oui, djigin to boli. Okera. Ne ko yi fendo de sebe donc maintenant pour que anga village de pan. Bon, on m'a fam.
Ak me kumana munka.
Voilà, kum be kumana anga foro de kan donc maintenant anga foro donc maintenant c'est natika ke. Ay ne toro tro. Donc maintenant ngi fendo de sebe mom kala na ko sebe donc on ale ba fam. Che do de be banya ra ville ko no donc maintenant abra radio la ale ma fam. Ay nga kuma interpréter d'une autre manière. Donc maintenant anga era ba do village la mo chama kala lente. Bon, che information ta Facebook la n'importe comment mais amana mi fo donc maintenant ko ye
o fana fili baray
wala o fana fili baray do menaw monoka do mena check mena tuba mena uli afamte ko way ko ne do kre ko ne ko way ko sene biga key ko recolte biga key do mena sawa do mena o yedugo cité do mena sa te tourna très mal quoi ne ray do wili je ngo ndi seven reke la reka tourner do ye ne deli wa ko ne ga ke do mena il faut continuer ko c'est pourquoi
ça veut dire que Gléa Bé blogging ni qu'on a là. Lui, c'était Abdramane Guindo, le permanent de Bembéré.
Kadamne 9h wakati la, sokomanyege, nye kononton, faut katase 16h ma.
On va laisser la place maintenant au go de Studio Tamani pour la page culture.
Atou lagare, yana angata bi iti kenekan, gogo teyan bi, ibna mune di ama ika page culture qu'on a là.
Les pages culture qu'on a là bi, invité doa de bambolo, anga jeune artiste. Sido toye adja fanta jabate donc anaye masala ke abena aka ar nyafo anyana
c'est parti
nera la mona la moko nana nan sibina kana malla 2011 tumana donc nali 2014 isa tando nana ulis moko la ka fena ko nga foli ko me ulle directement ma chi flower mine ntara guitare ki ni dat la kata livre de mina se ben le livre ni dans ko la guitare ko ben ni o livre de dale guitare le son ni sam no ba kono ka akor ni son ni ni ka guitare yere de ni no son la ke o wala la guitare de fo kana se 2016 kira ka ben li flat langere donc nya ici ka ngal lancement eta ira
aye album kele ne bo
awo album kele ne bora
donc ik album imbe kuma moneka
album imbe kuma chamanga abi kuma muso ya konona muso ya konka abi kuma sigida re kan sigida la kana titre do wala ni sigida la kana album ire titre sabali donc le chama ba konona abi kuma circulation fana ka accident ba male ni ndi kitani dim kanin baden diga fara fara ka bo man saulo wi ka sta ga cheya abi kuma fana awe digende wi an bora ga dam na mame on a gagné à compliquer l'un d'eux parce que tendance devient insistant. Nous avons tout tendance qu'on en a au lamène maintenant. Et puis, il y a du artificiel macadam, c'est une production tout. Artificiel est ici, d'anglais, de l'atlantique, de la barbe qui est là, pour atlata, à production, il y a une promotion et un clip où nous sommes, et bien, mon cas, la main, au galère, il y a des banques. C'est ça quoi.
Il y a une musique souillée du manique.
Le rock mondain, l'album n'a rock mondain, blues, jazz, voilà, rap.
I bɛ se ka i kan fili dɔɔni an terisifinw ye.
Ko sanji wo ni mana banba bina ji la. Sanji wo ni mana banba bina ji la. Samiya sera n badenw ye. Banin kɔnɔ bɛ nale kelen kelen. Gɔnjɔrɔbaw bɛ nale kelen kelen. Sanfiɲɛ wulira kabanɔgɔ finna kiri kiri. Baarakɛlaw taara so ko sɛnɛ tuma sera ko cikɛlaw ɲagalen bɛ ko sanji na tuma sera. Sanji wo ni mana banba bina ji la. Yeah.
Voilà, merci Adia Fanta Diabaté, inicie.
Merci beaucoup.
Voilà, nin tun ye Adia Fanta Diabaté ye ni ale tun bɛ ka a ka art ɲɛfɔ an ɲɛna. J'espère que l'un a mɔgɔ caman ye a faamuya sisan nɔ.
Min yɛrɛ hakili la a faamuyara. Atu Lagare, i ka nin yɔrɔ janya sɔɔni dɔrɔn an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ It du moment fɛnɛ kɛnɛ kan. Alors sisan sa place a ma Bobo Godian pour le tour des réseaux sociaux. Julie, kan jumɛn bɛ yen?
Ŋunuŋunukan caman caman de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ.
I n'a fɔ jumɛn?
Lɛn bɛɛ b'a dɔn ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Boubacar Keita ale kɔni ka fanga dafiri la. An ka rapper fila olu kɔni ye dongilini dɔw bɔ. Milmo Nsael ni ale ye sisan Safa Ziou ka concepteur ye ani Galedou System.
Sigata la Milmo ta fɔlɔ Mahamadu Sumunu o ta ça c'est le au titre de le coup de poing d'interrogation ka fara o kan Master Soumi Galedou System ale nana ne le pouvoir du peuple.
Wale bololo sanfɛ ma caman kɔni kumana Milmo de ka dongili kan ni Safazien dɔw ni olu kɔni ye dongili kife. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko artiste in kɔni kan ka cɛlabɛn ni wale min kɛ a ka dongiliw kɔnɔna na ka a m'o kɛ nin zeyi na wa ko a ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw clashe lɛ. Dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko nin sifin fila ninnu kɔni bɛ ka olu hakili jigi fɔlɔ rapper groupe dɔ la ni o ye tata
tatapɛnw. Mais ne ko rapper yɛrɛ a yɛrɛ ye mun fɔ nin ko kan Julie?
Milmo bɔra ka kuma a ko ko ale kɛtɔ ka dongili in yɛrɛ sɛbɛn hakilina min kun ba ale la lɛn ale kelen ka mɔgɔw ka commentaire ye bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔrɔ ko o hakilina in sabatira. Hali bi maa caman kɔni bɛ ka ɲiningali caman tɛngu u yɛrɛ la ko o de ye dongili in yɛrɛ dakun ye.
Julie, i ni ce ka da i ka nin walawalali ninnu kan.
K'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
Salut la Atu Lagare, Kante Kanj Memedugula.
Salut la, c'est quand fouette en bien dron.
Anga gogo belebele mangene biche, donc tu es là pour les hits du moment. Mounebe nokada en la meboka okloka.
Len son douman dama drone bambolo. Amba nou do fo konakiri.
Konakiri.
Pour retrouver Mousto Kamara et Fisher Killer dans Adede.
Adede.
Tewe.
Je te propose cette fois-ci un jeune rappeur Mali, Jinx B, dans le morceau Nessara.
Jinx B, ouais, mais au son, donc, qu'on se bat.
Jeneva dinge ni kono kasira tu, a jonyori jo, iye jo tiki joli. Ijo, jeneva jengi jolo, salamu alaikum. Sibena uye koroni kilebi kenye kampani panya alaikum salam tanga bena uye tene madengeni kono tini me kuma mami mana nyuma kene la ibaki yerela ni ejuma kene la ibaki yerela tel mange do tanga ne ibe ponya kuye ube ke pisiri wale ye ube tanga be poche a crispy reko konga njato bima bolai ube nyuma ne ponya na kajuma chama fonko bima bila misegeleze kabinte pere ni mofa ma ala yem protege yasanga doni fo afo ama
Voilà, là, après Jinx B, nous allons partir avec Non C'est Beau en featuring avec Master KG dans le titre qui cartonne en ce moment. Tu dois connaître, non? Jérusalem.
Ah, Jérusalem, ça c'est un son que Bobo Goudian kiffe grave.
Allez, c'est parti.
Oui,
Ghana, Jerusalem, Ikayalami. Kilo no lo sé, uhambe nami.
Voilà, Alain, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine.
Bye bye.
Merci à ces nanas. Anga Foli Bouye. On va parler maintenant de la journée internationale du blog.
Prévue pour ce 31 août 2020.
Mali blogueur, quel est notre mot là-bas au Hukmu Konala? Rapidement, Abla Gindo.
Il y a votre nom, la journée mondiale est donnée. Mais blogueur permet de couvrir les gens, couvrir les gens. Bien année, Tony a fait comme le fait que Morote blogue à femme. Donc, amis, qu'on a fait, j'ai une gaffe des blogueurs, des blogueurs, des blogueurs. Donc, il y a ça, on s'en met Kodoke, Sandolami, un blogueur de présenter, Sandolami, conférence. Par exemple, ça a que liberté d'expression, est-ce que Sharia mi mal laisse avec ses capes blogueur permet de problème sur un avocat de voler un maître qu'on a un voilà voilà bon il n'a pas activité de la main ou valider la main à ma chani follow parce que surprise d'eau amena ok parce que madame n'est chini je crois amena n'amine que un boulot d'amour nous y est chini quoi
d'accord
voilà présentation fanabala me couvre au bac refait quoi
problème tala au famille Malik Konate au niveau de l'ABM à quel nous avons mon boulot
bon en quel est qu'à mon boulot comme il dit nous à photo normalement le week-end n'a aucun gagnant Anka, surtout le vice-président, allait de charger de croissance et motivation. Na. Donc, on a qu'à me rouvrir barre la week-end, ou quand on a compte rendu, et pour que Kaseka journée préparée, tu vois. Mais pour l'instant, ou qu'on me barre la follow, mais on m'a compte rendu, j'attends le week-end pour avoir le compte rendu.
D'accord, problème, t'as la émission, il y avait diffusé week-end, donc, Allah me voit, Abba Fomia, Okanga, Apamia, Choco, Mina. Je sais pas, n'a sur Makan là-bas, moi, au boulot, pour boucler cette émission. Malik, tu peux toujours continuer.
Bon, Makan lama mbene bolo wode ka fo mo ma ka gele akana u ka dan fara do blogger ni maw nyonche
ningo blogger u te maw ya
bon ningo maw nyonche ba mena ngara be se ka dum ningo ka dan fara do blogger ni ma mo do ka ke walo nyonche
d'accord
misalat le flan nambe ka ye ka fo u be ka fo ko blogger ngere de mo toro u yew yo dobe video ke la fe dobe ka mo do toro fe dobe ka mo do ni na fe o te blogger yi fo ka je ya be nuno ye video manundi influencer u be se ka ke munu be ka fo kunuk mana walma nu fenofo ube mado influencer mado tulumbuko mado buka kinatako mado fene beno amba fulma lancer d'alerte sare munbe ka fo ni ko kera don ube mawku na funa juna pour que mawka bo kalama kaseka ko tonye ni kado lu fene be me angana be gushi berekelina e kado ka fo mado fene be sram blogueur nye ni gino de la kata yoro de la projet de la ansera e dron momo tuma tabalika presentation ra ko blogueur do ko anin te fanyo ko ndu man may
gushi ligelo do
voilà donc kana blogueur mo mawu ko shi nyona parce que blogueur te ka foku be mado kama walma mogodo bu ko fe parce que blogueur e maye il est libre à la fiale no akina tala en même temps abe ko jate mine ka ko sekese ka se ko donc bla blogueur be se ka fli aka semaine ke chiwala ko mado la na bora chen kala ma ba rectifier trop na mro ka se ka tiendo o be bela jelena mais ka foku blogueur te fo ila propagande sou do en même temps ou te fo ila même fanini banna réseau kan ou te blogueur ou malikona na ma ma youtubeur mais c'est ka ngotuni youtubeur fene do fene ye blogueur wi parce que jamana do ka do beno luka blogueur be banino fenkeli mo video droni donc ou fene ou ka baray mio amba folma ou fene blogueur parce que ou bu ka fa un din à travers des vidéos mais on fait en malikono mais sin sa que on fait en malikono kerenkana munumbe ka o baranuke amba folma journaliste et blogueur te mais mamnu no munumbe ka fo be yala yala ka video ke ka seka blare soso sans fait
merci à Malik Konate Gindo ni makan la bambi bolo avec meye
nega kuma kala way mini wule wule kando
e madame fo
ah ma fo na klobe na ndaro na bi studio tamali la me
voilà ne fene même madame fo
ke bona ro ina pa il est pas mal quand il est campagne de lancer son madame na
n'est-ce pas
mais un programme un célibataire une femme
ouais
et voilà même madame fo quoi même madame
malik de achef oui
après aller mbora mingi na ko fo même madame fo ka de me abela je
madame mi me bolo la madame mi me bolo la ou bien madame mi me
voilà de quoi c'est même madame fo bon yoro problème mini sans blogueur ko fena
ouais
malik drone nga problème bi parce que ta les boulot allez de me ka kuma ko les blogueur ka nyemaï et ça on me dit ko nyegra nga nyemaï
non mais dîner d'eau là, on a tché, n'y a pas de tché,
ouais. Comment on a pu prendre dans ce pays?
Donc ça veut dire que blogueur ni nana ton kono il est clair parce que blogueur te journalisier mais blogueur diagonal ka journaliste charia bato il te galon ke gada mo ta il te kuna foni ni me jamana chi ni manga jamana kono donc wala wala et puis ni imamin fam blogueur gere wala iko ni ngoka wala wala ka nyefi ngene ani me min lati autorité ma o ka fendo ta jona min be blogueur ya reconnu parce que jamana ngene chamana reconnu na avec ça jamana permettre ka ta passe avec liberté d'expression consolidée kuna fondi font les radios ni télé non obi o li be se ka contrôler mais le fait que blogueur be bololo kan o lu se ka contrôler ko sebe do abou permettre galome ka terrorom no luna chendi ka population yele la preuve ni bono kumay e depuis réseaux sociaux nana mali kono dien tonguru réseaux sociaux sababu la gouvernement be yoro do corriger o réseaux sociaux cela ka mini lancer jamana douma sans dour labanna précis ma sikake dien tonguru anga kuna fondi ni fon bato o beta pono reparo beta injustice do reparo beta karsa demain ve o bini boga ni kuna fondi demo do bo chain rere foane non ça veut dire que na fa do bala ana so cheni ba krefe o cheni na mse ka glani mo former la ko éduquer ko sensibiliser
ma fo en balaka do wele plateau kan amaseka yana soro ce qui fait que chaud drone tbe plateau kan
ainsi met fin à cette émission tous au grain ayé ami réalisé bemberela yano et je vous signale que il n'y a que deux associations de blogueurs ici au Mali ils disent très souvent qu'il y a pas d'animosité entre eux donc abseka émission ni namé anga numéro viamo kan au 37 321 anya fonya namé sika kan tuguni abseka anga kuna foni nous suit anga statut WhatsApp kan numéro kelendo 76 62 88 51. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Akona bougé, son hydron, vous aurez le journal en soirée. Bye.